barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin sabti ah 4-da bisha 4-aad sanadka 2020. saacadda afrikada bari waxay hadda tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka washingtonna ay saacaddu tahay 6:00 aroornimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya iyagoo guryahooda jooga maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aan idaacaddeenna idinkugu hayno waxaa ka mid a barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aynu ku eegi doonno dood ku saabsan shaqo la'aanta dhallinyarada.
waxaa fiican dhallinyarada soomaaliya meel kasta ay joogaan, loo yaxdo ilaa raas kambondi ilaa waxaweye raas casayr, inay dhallinyarada soomaaliyeed ay midoobaan oo waxaweye dhallinyara soomaaliyeed oo isku furfuran oo waxaweye mataqaanaa yacni midaysan inay noqdaan,
in shirkadaha ganacsigu ay ogolaadaan in maalgashigu oo maalgashtaan in hal abuurka dhallinyarada, tan labaadna in dowladdu ay samayso investment dhinaca warshadaha ah.
kaalimihii heesaha ayaanan barnaamijka ka marnayn.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida oo aan idiin akhriyo. kiisaska dadka uu haleelay cudurka safmareenka ah ee coronavirus ee dunida ayaa dhaaftay 1,000,000 oo qof, iyadoo ku dhowaad 50,000 oo qofna ay u dhinteen cudurkaasi, sida ay warinayso wakaaladda wararka ee Reuters. 24 saac ee lasoo dhaafay ayaa lagu waramayaa in dad ka badan 6,000 oo qof ay coronavirus wadamada dunida ugu geeriyoodeen. dalka Talyaaniga ayaa diiwaangeliyey dhimashada ugu badan ee COVID-19, iyadoo dalkaasi ay ku geeriyoodeen 13,915 qof oo dalkaasi u dhashay. Spain ayaa ah dalka labaad ee ugu dhimashada badan, waxaana ay diiwaangelisay dhimashada 10,953 qof. dalka Mareykanka oo haatan noqonaya xudunta oo dhibaatada ugu daran ku hayo coronavirus ayaa dadka uu diiwaangeliyey waxa ay gaarayaan 243,635 kiis, iyadoo dalka Mareykanka ay cudurka COVID-19 ugu geeriyoodeen ku dhowaad 6,000 oo qof. cudurka coronavirus ayaa saameeyey dhaqaalaha dunida, iyadoo bangiga Morgan Stanley ee Mareykanka laga leeyahay uu qiyaasay in dhaqaalaha Mareykanka oo ah kan ugu ballaaran ee dunida uu hoos u dhici karo 5.5%, taasi oo ah hoos u dhici ugu darnaa ilaa sanadkii 1964, inkasta oo xirmo dhaqaale oo lagu gargaarayay shirkadaha ganacsiga ee Kongareska Mareykanka ay ansixiyeen toddobaadkii hore, taasi oo gaaraysay $2 trillion. bangigan ayaa sheegay in Britain ay qarka u saaran tahay hoos u dhici dhaqaale ee ugu xumaa ilaa 1970-dii. suuqyada saamiyada ee dunida ayaa hoos u dhacay, laakiin dib ayay ka soo kabteen maalintii Jimcaha kadib markii suuqa weyn ee Wall Street uu ku furmay hanaan wanaagsan. sicirka saliidda dunida ayaa mar kale sare u kacay Jimcihii kadib markii wadamada ku midaysan ururka OPEC ay sheegeen inay wadaxaajood la furi doonaan dalalka aan ururkaasi xubnaha ka ahayn ee uu Ruushku ugu horreeyo, taasi oo rajo gelisay dadka maalgashadayaasha ah ee suuqyada shidaalka dunida, taasi oo ah in lasoo afjari doono dagaalka ku salaysan sicirka saliidda. dalalka saliidda soo saara ee OPEC iyo xulafadooda ayaa Isniinta kulan ku yeelan doona dhanka muuqaalka internetka ee live streamka, sida ila wareediyo ay u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in dalkiisu uu diyaar u yahay inuu iskaashi kala sameeyo dalalka Sacuudi Arabiya iyo Mareykanka sidii loogu dhimi lahaa soo saarka saliidda. Greg Flaren oo ah falanqeeye arrimaha saliidda ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in rajo weyn laga qabo in heshiis laga gaaro isfahamwaaga u dhexeeya wadamada saliidda soo saara. ila ka tirsan xukuumadda Moscow ayaa u sheegay wakaaladda wararka dalkaasi ee TASS in saraakiisha Mareykanka ah lagu casuumay in shirkaasi ay Isniinta ka qayb galaan. warkii dunida waa naga intaa.
halka warkaasi aad kala socotaan waa Voice of America Washington. Duhur wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada, waxaa boosaaso noogu soo diyaariyay Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada oo toddobaadkan aan kaga doodi doono maxay tahay caqabadaha haysta dhalinyarada Soomaaliyeed ee xilligan ku sugan gudaha dalka haddii ahaan lahaayeen arrimaha siyaasadda iyo weliba shaqo la'aanta. Barnaamijka toddobaadkan waxay la falanqayn doonaa Faisal Muuse Cabdi oo ah siyaasi dhalinyaro ah, iyo weliba Deeq Maxamuud Kooreeye iyo aqoonyahan Cabdulaahi Ciise Rubaani. Ugu horeyn waxaan barnaamijka ku soo dhaweeyey Cabdulaahi Ciise Rubaani oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Boosaaso, waxaana weydiiyey caqabadaha dhalinyarada haysta.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Yuusuf, waa mahadsan tahay. Marka koowaad, waxa la tilmaamaa dhalinyartu inay tahay 75% bulshada, weliba Soomaali haddaan nahay percentage waxa la tilmaamaa inuu intaa ka badan yahay. Run ahaantii shaqo la'aanta baahsan ee jirta waxay sabab u noqotay in doorka dhalinyarada ee dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo meelo kala duwanba aad iyo aad u yaraado. Xirfad la'i iyo tayo xumada waxbarashada laftirkeeda waxay qayb ka qaadatay waxay ka mid noqotay caqabadaha dhalinyarta waqtigan haysata. Marka waxaan soo oran karaa, maadaama ganacsigii uu yahay wax private ah oo runtii tayadiisa iyo mataqaanaa capacity-giisuba aad iyo aad u yaryahay, waxaa suurtageli weysay in dhalinyartu mataqaanaa ay helaanin percentage-kii la rabay inay shaqeeyaanin. Waxaan saas u leeyahay, shirkadaha dalkeena ka jira aad bay u kooban yihiin, mana jidho cid maalgelisa hal abuurka dhalinyarada. Adduunka aynu haddan aynu nool nahay ama qarnigan, waxaa muhiimadda koowaad la saaraa hal abuurka. Sidaas awgeed, inaga ma jiro wax hal abuur ah oo dhalinyartu ay soo kordhiso, sababtoo ah qof walba marka aad weydiiso dhalinyaraan boor maxaanu inaga hal abuur mataqaanaa aynu ula imaan la'nahay, wax dhalinyartu intooda badan ay kaga jawaabayaan war ma jirto cidna maal gashanaysa oo aragtidayada ganacsi aanahay ina maal gelinaysa. Taasi marka waa caqabad runtii shaqo la'aantana qayb weyn ka ah. Tan siyaasadana, adduunku wuxuu muhiimadda koowaad saaraa xisbiyada, waana meesha ugu badan oo dhalinyaradu kusoo baxdo, codkoodana iyo dad fikrisa oo saameyn leh oo waxtar lena ay kusoo baxaanin. Inaga marka laga soo tago dhowrkii sano ugu horeeyay 1960, maysan dhicin wixii ka dambeeyay xisbiya awood leh oo dhalinyartu halkaas ay kaga qayb qaadato, awooddoodana ay kusoo bandhigaaneen, ciddooda waxtarkaana ay kusoo bixi karaan. Marka waxaan is leeyahay, xisbi la-aanta xisbiyada oo aan ka hirgelin dalkana waxay noqotay caqabad weyn oo runtii saameysa dhalinyarada. Waa mahadsan tahay.
Waa tahay. Waxaan siinayaa Deeq Maxamuud Gelle Koreeye oo ka mid ah dhalinyarada. Deeq, maxay tahay dhalinyarada caqabadaha haysta?
Sidaan la soconno, dhalinyarada Soomaaliyeed waxa weeye waa dadka oo populationka shacabka dadka ugu badan weeye, sida uu sheegay aqoonyahan Rubaaniyo, yacni waxa weeye waa 75% weeye. Sida aan la soconno, caqabadaha ugu waaweyn ee dhalinyaradeena haysta xagga mataqaanaa shaqo la'aanta, waxaa kow ka mid ah waxaweye waa undevelopment weeye, unemployment waxaweye waa shaqo la'aan waxaweye jirta, iyadoo yacni waxaweye dhalinyaradii ay aad u tiro badan yihiin kuwa mataqaanaa jaamacadaha kasoo baxay iyo kuwa mataqaanaa waxaweye magaranaysa yani tiradooda iyo magaranaysa iyo aqoontooda aan aada u tayaysnayn. Qodobka labaad, caqabada labaadna waxaan oran karnaa waxaweye waa insecurity, oo waxaweye sidaan la socono wadankeena Soomaaliya yacni amnigiisa magaranaysa ma dhammaystirna, oo waxaweye ninkii dhalinyarada ahaa waxaweye intuu halkan ka tago gobol kale ma tegi karo, oo waxaweye shaqadiisa ama magaranaysa kuma soo bandhigi karo ama kama ganacsan karno, iyadoo aan xitaa la socono in mataqaanaa gobolada Soomaaliyeed magaranaysa ay kala xadan yihiin oo isla isu gudbi karin, oo waxa weeye hadda ninkii u dhashay gobolka Bari oo kale inuu istaagi karin gobolka waxa weeye magaranaysa Dhusamareeb oo kale istaagi karin Beledweyne istaagi karin, iyadoo waxa weeye uu mataqaanaa uu xagga qabiilka laftirkeeda ka baqayo clinicska uusan maartaqaana haduu xitaa wasaaradda meesha jooga oo kale u duceyn uu shaqo ka daydo oo kale inuu shaqo ka helin marka ayaa qodobkaasuna waxa weeye waa caqabad weeye qodobka saddexaad oo ayana isleeyahay waxa weeye dowladda soomaaliya oo isan macnaha waxa weeye awooddoodu macnaha aada u hooseyso yacni ma garanaysaa dowlad awood leh oo waxa weeye dhallinyaradaas tirada badan shaqo u abuuri kardho oo waxa weeye mataqaanaa ma jirto qodobka afraad isna isleeyahay waxa weeye caqabad weeye waa yani developmentiga wadanka horumarkii oo aada u hooseeya oo waxaweye si aan la socono wadankii waxaweye ma garanaysaa kama jiraan warshado ganacsi fursado shaqo aada u badan waxaweye kama jiro marka iyada laftirkeeda waxaas leeyahay waa caqabad
waayahay waa mahadsan tihiin deeq waa mahadsan tahay Faisal Muuse Cabdi Mooteye adigu dhallinyarada waa ka duwan tahay rugcada dhallinyarada baa tahay muddo kusoo dhex jiray arrimaha dhallinyarada iyo siyaasadda dhallinyarada caqabada ay sheegeen waa maqlaysay maxaa xalada loo oran karaa waa looga gudbi karaa caqabadaha ay dhallinyarada sheeganayaan
bismillaahi raxmaan raxiim markii saas kale loo doodo waxyaalo badan baa dadku kala faa'iidi karaa ama bulshaduna loo sheegi karaa dad badan waa dhegeysanayo dee rayiga wax ku dirsanayo ama cabirahayo ama dee talada maarto wasaa sheegtay dee nimanka dhallinyarada waa saaxiibaday laakiin hadalka iyo dooda waan iskaga filan lahay waa iska leegna taas waa alxamdulilah rabbilcaalamiin marka ugu horeysa horta waxa weye wax lagu gaaro waa nabadgelyada baa saldhigu ah oo dowladnimada saldhigu ah marka dhallinyarada jaaniskoodii waxaa lumiyey burburkaa lumiyey ilaa dowladda dhexe ilaa alaana iskuma maarata xirna oo wax isku xiran meeshii ma jiraaniin oo dhallinyaradii waaba tahriibaysaaba laakiin haddana maanta waxaa ugu badan sida la sheegay 175 ama 80 dee dadkii dhallinyara u badan yahay marka dhallinyaradu waqtigoodii ama fursadoodii weli way noo taagan yahay soo ragarta maaha marka anigu warintaas dhallinyarada ah waa fikirkooda fiican ka hor iman maayo laakiin waxoogaa waxaan ku dari lahaa waa inaanu dhallinyaray samayno wax la isku xirnaasho wax la yiraahdo talagelyo wax la yiraahdo maaratay waxyigelin badan hadda doorashada ifoodeena ku soo leh oo waxa weye bisha 8 kale ku beegan 21 waa galnay ka qayb qaadashada fiican bay u baahannaha waa haddii dhallinyaradu isku tala tahay isku tabar tahay isku fikir tahay adduunkana dhallinyara wax doorataa marka markaasaynu ogaan karnaa inaynu jaaniskan helada xisbiga la sheegay xaggana waa laga sheegay inagana waa lanoo sheegay laakiin hadda wax furan oo hadda maanta lala qaadi karo iyo maaratay xisbi wax lagu dirsan karo weli ma muuqdo dadku marka xisbiga la xadeeyo oo xisbiyadii la qaybiyo oo hadda dadkii maanta wuxuu dhisanay 5 maamul iyo dowlad federaal jidha ayaga baan xataa isku xirnaynba marka hadda saaka ninkii xisbi boosa kaga dhawaaqa ama xisbi xamar kaga dhawaaqa warbalyaha codka siilaysa ayaase codka u diidaysa baa meesha taalla marka dhallinyarada qaybaaba waxay u aragtaaba war codkooda ama qabiilkiisaaba ninkii musharaxaa siilaysaba marka arrintaas waxay u baahan tahay arrimo badan oo isdhexgala oo dalkan wuxuu u baahan yahaba arrinta xisbiyada sideedaba adduunka dowladda maraykanka ugu weyn loo xisbiga ka jira dowladaha kale 3 ama 4 baa ka jira laakiin tartanka muddo badan baa lagu geli karaa
waxaan siinayaa rubaani oo arrimaha dhallinyarada falan waa maqlaysaa dhallinyarada iyaga ayaa isku tiirsaneen oo tafaraaruq badan oo dhallinyarada baa jira marka sidee baa u raadinaysaan marka inaad kaga mid noqotaan xisbiyada dalka ka jira iyo weliba arrimaha siyaasadda idinkoo aan isku dubneyn dhalinta
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay yuusuf iyo saaxiibkii Mooteye Faisal oo barnaamijka qaybka ah iyo deeq intaba uu mahad celinaya marka intaas laga yimaado waxaan isleeyahay anigu waxaa hadda marka ugu horeysa ka jira hadda Soomaaliya xisbiga laguma tilmaami karo ururo siyaasadeed oo runtii u muuqda wada nationalistayaal aan wax farqiya usan u dhexayn xisbigu wuxuu tayo yeelan karaa oo lagu biiri karaa oo bulshadana uu saameyn ku yeelan karaa markuu yahay caqiido iyo mabda amase fikra siyaasadeed oo suurtagal ah kuwii horena wax kaga duwan mataqana u gadaaya laakiin ma jirto haddaad eegto kulli xisbiyada Soomaaliya ka jiro haddaad wada eegto hadda qaarkood madax hore hogaaminaysa wax farqiya u dhexeeya ma jiro kulli waa wada nationalistiyaal saaxiibkay Faisal wuxuu soo qaaday xisbiyada Mareykan Demokratiga iyo kan Republicanka way kala duwan yihiin definitely marka waxaan u baahanahay marka koowaad in xisbiyadu ahaadaaniin ama yeeshaanin dabeecada xisbinimo ama buuxiyaanin shuruudaha xisbiyada markaas ba waxaa imaan kadha hab fikir macquul ah oo ka gadmi kara dhammaan bulshada dhallinyaradu waa qaybta ugu muhiimsan bulshada amase ugu badan waxaana aan isleeyahay laba door baa meesha ka maqan doorkii siyaasiyiinta dhallinyarada siyaasiyiin bay leeyihiin horta mid baan kaga soo horjeeda saaxiibka Faisal waxaan leeyahay adduunka hadda
hogaamiyeyaasha qarnigan labaatanka sano maraya, hogaamiyeyaasha ugu badan wuxuu badan yahay dhalinyaro. Saameyn baad dunida ku soo yeesheen dalal badan ba 95% iyo hadda ay ka mid tahay Denmark ba umalaynaya 75% waxa hogaamisa dhalinyaro, hogaamisa wasiiradeedii iyo ra'iisul wasaare iyo inta marka aan leeyahay dhalinyaradu ha loo ogolaado inay qayb ka noqdaan siyaasada dalka, in nin madax soo noqday ama wasiir soo noqday ama xil soo qabtay oo xisbi furto, xisbigaas oo kuwa kale toona waxba kaga duwanayn, waxa yiraahdaa suurtagalnimada in badan dhalinyarada ka qayb qaadato.
Kuliyada kule Rubani, dhalinyarada xilligan siyaasiin dhalinyarada baa jira baarlamaanka ku jira Soomaaliya wasiirana ah, marka maxaa diiday in dhalinyaradaasi ay furtaan urur siyaasadeed ama xisbi ay kaga mid noqonayaan ama ay ku biiri karaan dhalinyarada xilligan?
Waa mahadsantahay Yusufow. Marka kale baan ku laabanayaa, xisbiga haddii uu yahay mid shaqsiyaad iyo shaqsi leeyahay ma noqon karo mid sii jira. Xisbiya dhalinyaro oo marar dhoweyd lagu dhawaaqay way jiraan oo shaqsiyaad ee lahayn, laakiin hadda waanu wadnaa Puntland baan hadda ka hirgelinaynaa xisbi meel fiican hadda noo maraaya oo dhalinyarada Puntland iyo weli aan lagu dhawaaqin, laakiin se ma taqaanaa dhalinyaro badan oo Puntland ay ka mid tahay. Soomaaliyana waa rajaynaya, wax badan baanu xiriir leenahay oo aan isku xirnay, marka taas way dhacaysaa insha Allah. Muhiimna maaha qof siyaasi inuu fikirkan la yimaado amase uu isagu ma taqaanaa uu horseed u noqdo, laakiin waxa muhiimadu waxay tahay in dhalinyarada oo hadda percentage ka soo sheegnay ahaa oo dadka shaqo la'aanta ugu badan hayso ah oo dadka ka qaybgalka siyaasadda iyo horumarka ganacsigaba ku hooseeya ah, taas wax ku timi kacdoon bulsho oo dhalinyarta ka timi oo i doonayaan inay awooddooda iyo codkooda ay midayaanin.
Deeq baan siinaya koreeye, deeqow ma la oran karaa dhalinyarada iyaga ayaa dayacaya fursadaha xilligana haystaan? Maxaa caqabadaha idin haysta idinka iyo weliba dhalinyarada kale si aad uga mid noqotaan dib u dhiska dalka iyo in laga baxo caqabadaha dhalinyarada mar walba ay tirsanayaan? Idinka ay waxbartay waxa laba dhalinyarada inaan idinku hormud u noqotaan, maxay tahay caqabadaha ay hortaagen?
Horta sidaan la socono waxa weeye waqtiyada hadda sanadahan hadda lagu jiro dhalinyarada Soomaaliyeed sidoo hore waa ka duwan yihiin oo waxay ugu duwan yihiin, waxa weeye dhalinyaradu waxay barteen wax weeye ma garanaysa, yani waa waxay qabaan rajooyin aad u fiican bay qabaan, wax weeye yani waxaa ku jirta ma garanaysa inay mataqaanaa dalkii ay wax ka noqdaan, wax weeye siyaasadda ay galaan, wax weeye horumar ay sameeyaan baaba ka muuqata. Marka loo eego waxa weeye xilliyadii hore oo wax weeye dhalinyartu aysan macnaha wax weeye isku hurday oo kale, laakiin hadda xilligan oo kale, laakiin dee boqolkiiba boqol lama oran karo, laakiin hadda dhalinyarada Soomaalida waxaad moodaa inay sidii hore ay yara dhaamaan. Tusaale yar haddaan kugu soo qaato xilligii mataqaanaa dowladdii Faroole Puntland waxa weeye xisaabtu ku dhawaaqay wax ugu badnaa oo wax weeye mataqaanaa xisbiyada galay oo ugu badnaa oo stikerada dhijinaya waxay ahaayeen dhalinyaro, waxay ahaayeen waxa ugu badan oo wax weeye loolanka ku jiray oo wax weeye mataqaanaa waxay ahaayeen dhalinyaro. Marka haddii wax weeye la bedelo ma garanaysa nidaamka hadda ku socota dowladda Soomaaliya ama wax weeye maamulka hadda Puntland oo kula jooga xisaab loo gudbo, waxaan qabaa inay dhalinyaradu ay wax weeye kaalin fiican ay ka qaadan karaan oo wax weeye xisbi furan karaan, xisbidan ay ka geli karaan. Marka haddii aan usoo noqdo su-aashaada ah, wax horta iska jira challenge badan baa iska jira oo wax weeye dhalinyarada Soomaaliya haysta oo caqabado ah oo xagga mataqaanaa sukuuradka oo kale, xagga mataqaanaa waxyaalaba ay magaraansaa baa iska jira oo dhalinyaradu aysan magaraansaa ay haysata oo inay iwa qabsadaan, iyo magaraansaa in dowladdii oo kale inay lifterkeeda orientation u sameyso oo jahayso oo waxway barnaamijo u keento magaraansaa dhalinyaradii oo kale ay ku mashquulaan. Marka anu waxaan qabaa in weli ay dhalinyaradu ay waxway abaabul ay wadaan, laakiin weli waxba ka dhiman, laakiin waxa weeye waa insha Allah waxaan rajaynaynaa inay doorkooda qaadan doonaan.
Deeqow, gabagabada barnaamijka ayaan soo taaganahay, gabagabada barnaamijka ee madasha dhalinyarada, maxuu noqonayaa marka xalka dhalinyarada xilligan ku aadan ka mid noqoshada iyo inay ka soo muuqdaan doorka siyaasadda ee dalka?
Xalku horta wuxuu yahay dhalinyarada Soomaaliyeed, marka aan ka soo tagno siyaasadda, waxaa fiican dhalinyarada Soomaaliya meel kasta ay joogaan, loo yaxdo ilaa Raas Kamboondi ilaa wax weeye Raas Caseer, in dhalinyarada Soomaaliya ay midoobaan
oo waxwey dhalinyaro soomaaliyeed oo isku furfuran oo waxwey mataqaanaa yacni midaysan inay noqdaan. Waxaa la soconaa dhalinyaro soomaaliyeed inay hadda yihiin dhalinyaro waxbaratay oo aada u tiro badan, laakiin waxwey weli isku xirnaan, isuu Faysal sheegay, isku xirnaan dhab ah ma jirto. Marka waxaa lagu gudbi karaa xalku waxwey in dhalinyarada soomaaliyeed ay midoobaan oo waxwey isku yimaadaan oo waxwey mataqaanaa ay noqdaan dad liinkad ah. Sidoo kale siyaasaddu dhalinyaradu waxweye uga qeybgeli kadhaa nidaamka hadda xisaabta oo kale marki la sameeyo. Dhalinyaradu waxwey si fiican bay uga qeyb qaadan kadhaa sababta moralna waa hayaan, xisaabtana waxay rabaan inay ka wada qeyb galaan dhammaantood. Waana wax keliya wax kale wadanka mataqaanaa hadda alla ku run yahay lagu horumarin karo oo waxweye qabyaalada iyo waxweye waxyaabahan magaranaysaa corruptionka iyo taariibta iyo lagu yareyn karo. Marka siyaasaan xalkan
jalagabada barnaamijka anaga soo koobeena xalka muxuu noqonayaa Faysal?
Xalku wuxuu noqonayaa nimanka dhalinyarada baa sheegay, laakiin oo arintiidii waan ku adkaysanayaa. Laakiin waxa weeye wadanku wax loo baynu hore u socono baan ka hadlaynaya ardoorka dhalinyarada siyaasadda ka soo geli karaanin. Marka waxa weeye dhalinyarada waa maasayin labadaba, laakiin anigu waxaan rabaa in dhalinyarada qurba jooga ah wadanka aynu hogaamiyaanin si wadanku u noqdo uga baxno tahriibtan iyo qabiilkan iyo taannaartan iyo arrimahakan soo nagartama. Xalkuna wuxuu noqon karaa inaan isu nimaano oo tashanno oo dib isugu noqono annagoo dhalinyaro ah ama qurbajoog ama diljoog ama dibaljooga, iyo arintaas xalka noqon karaa oo lagaga bixi karaa dhibaatadan. Laakiin waxa loo baahan yahay dad aan qabiil ku salaysnayn baa dadkan ka saari kara mushkilada taalla. Marka arinta waxaan dhib kale yahay walaalahay ama saaxiibaday u arage, waxaan rabay bal horta annaga waxaa nagu oranala haray muxuu yahay maxaas ku jeclaysa dhalinyarada qurbaha, waxoogaa waxaan rabay inaan u kala qaxo war qabiil baa inala haray oo dadkii baa qabiil ka guuxayaan. Laakiin dadka qurbajooga ah waxoogaa xagga qabyaalada waa kaga yaryihiin kuwa gudaha jooga.
Waxaan isleeyahay xalku wuxuu noqonayaa in xisbiyada siyaasadeed aan noqdaan in kuwa furan, xiriirka bulshadana la dhiso. Waa sax, intii la rabay ma gaarsiisana heerka xiriirka dhalinyarada soomaaliyeed. Marka waxaan isleeyahay muhiim waaye in mataqaanaa la helo nidaam isku xiri kara dhalinyarada. Waxaan kaloo aan isleeyahay iyana xalka way ka mid noqon kartaa horta sidii saaxiib ka sheegay, weliba waxaan isleeyahay yaan qofka lagu dooran meel hebel buu ka yimiye, ha lagu doorto qofka qualitygiisa, qofka ambishinkiisa iyo meesha uu usocda amase meesha wax gaarsiin karo. Dhinaca shaqo abuurkana waxaan isleeyahay saddex qodob keliyaan kusoo koobayaa. Midda koowaad, in shirkadaha ganacsigu ay ogolaadaan in maalgashigu oo maalgashtaan in hal abuurka dhalinyarada. Tan labaadna in dowladdu ay sameyso investment dhinaca warshadaha ah si u yaraado shaqo la-aantu. Tan saddexaadna waxaan isleeyahay in dhalinyaradu xooga saadho ama hadda social media saameyn bayna ku yeeshay oo aad moodid inuu wax badan ina ka dhinac kale uga faa'iideysano. Dhalinyaradu ha sameeyeen qorshayaal ganacsi iyo qorshayaal hal abuur oo runtii waxtar noqon kara. Intaasan xalka warka Yuusuf Maasanta.
Guud ahaan dhegeystayaal, intaas ayaan todobaadkani kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha dhalinyarada oo aad ka dhegeysaneyseen duhurnimadan idaacadda v o a. Anigoo Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya oo jooga magaalada Boosaaso. Inta barnaamijkan la mida ku kulmi doono nabadgelyo.
haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan wararkii dhanka cayaaraha. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa soo jeedinaya.
mahadsaned maxamed. aan ku bilownay ururka maamula horyaalka heerka koowaad ee kubadda cagta dalka Ingiriiska ee loo yaqaano Premier League ayaa sheegay in naadiyada kubadda cagta ay kala tashan doonaan ciyaartoydooda in mushaarkooda laga jaro 30% si loogu taageero kooxaha horyaalada Serie B-da, Serie C-da iyo D-da ee ka hooseeya ciyaaraha heerka koowaad ee Ingiriiska. Guddiga horyaalka koowaad ee Ingiriiska waxaa kale uu go'aamiyey in horyaalka Premier League uu keliya dib u bilaabmi doono marka ugu habboon ee laga samatabaxo coronavirus. Qorshaha ayaa ahaa in horyaalka dib loo bilaabo bilowga bisha soo socota ee May, hase yeeshee xaaladda iyo dardarta uu ku socdo coronavirus gudaha Ingiriiska ayaa ka dhigaysa inaanan waqti cayiman la qaban karin hadda. Bayaanka ka soo baxay Premier League ayaa lagu sheegay in keliya sida horyaalka heerka koowaad uu dib ugu furmi karo ay tahay taageero laga helo dowladda iyo ruqsadda hay-adaha caafimaadka, maadaama dhaqaale xumo ba'an ay soo wajahday ciyaaraha kubadda cagta, gaar ahaan kooxaha horyaalada heerarka hoose. waxa ay kooxaha heerka koowaad ay ku taageeri doonaan guddiga maamula saddexda horyaal ee ka hooseeya horyaalka koowaad ee EFL lacag dhan 125 million oo pound. EFL ayaa waxaa hoos yimaada ilaa iyo 27 kooxood. Dhinaca Talyaaniga, haddii aan fiirino sida Ingiriiska oo kale xiriirka kubadda cagta Talyaaniga iyo ururka midowga ciyaartooyada xirfadlayaasha kubadda cagta ayaa xalay isku raacay in horyaalka Talyaaniga uusan dib u bilaaban doonin ilaa daruufaha caafimaad ay saamaxaan ambaqaadka ciyaaraha. Hadalkan ayaa ka hor imanaya war uu Khamiistii sheegay wasiirka isboortiga Talyaaniga oo sheegay in ay suurtagal tahay in ciyaaraha kubadda cagta ay dib u bilaabmaan marka la gaaro bisha May. Dalka Beljumkana xiriirka kubadda cagta ayaa difaacay go'aanka uu ku soo gabagabeeyey xilli ciyaareedkan ciyaaraha kubadda cagta ka hor inta aanan la dhammaystirin kulamada harsanaa ee loo hakiyey cudurka coronavirus. Guddiga kubadda cagta ee Yurub ee loo soo gaabiyey UEFA ayaa ugu hanjabay Beljumka in uu kooxahooda ka mamnuuci doono tartamada Yurub haddii aanan la dhammaystirin horyaalka, laakiin xiriirka kubadda cagta Beljum ayaa sheegay in sababo la xiriira caafimaadka ciyaartooyda iyo dhammaan kooxaha kubadda cagta ay u go'aansadeen in ciyaarihii sanadkan halkaasi lagu soo gabagabeeyo. Kooxda horyaalka hogaaminaysay ee Club Brugge ayaa la guddoonsiiyey hanashada horyaalka. Markaana warar kooban oo ku saabsan saameynta uu ciyaartooyda kubadda cagta ku yeeshay coronavirus. Ciyaaryahanka da'da yar ee kooxda Milan Daniel Maldini ayaa jimcihii shalay sheegay in uu ka soo bogsaday coronavirus kadib markii isagii iyo aabihiis Paolo Maldini ay xanuunka qaadeen bishii hore. 18 jirkan ayaa sheegay in hadda isaga oo gurigiisa jooga uu bilaabay tababarka una diyaar garoobaya ciyaaraha haddii dib loo ambaqaado. Waxaa sidoo kale sheegay inuu xanuunkani ka soo kabsaday tababaraha kooxda Galatasaray ee dalka Turkiga, Fatih Terim. Terim ayaa isbitaalka la dhigay markii xudurka coronavirus uu ku haleelay magaalada Istanbul. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo waa naga intaa.
intaasi aynu ku dhaafno wararkii cayaaraha halkaas aad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington. Haatanna dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan codka baxsan ee fanaanka xasan aadan samakar, heestii qalanjab.
qalanjo iyo fanaanka xasan aadan samatar ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. waxaa barnaamijka idinla socodsiinayay duhurnimadan maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur. dhinaca farsamada waxaa inoo joogay maxamed cabdi xasan sandheere. tan iyo galabta afarta waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.